adresse rond-point.
Vous écoutez Beno FM, fréquence 106.0, adresse rond-point de Mbaké, près de la commune de Touba, en face de la route de l'héliport.
Boki julidi boki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni ko baxo def dimanche bu jot 15h sen radio benno fm 106.0 ki mission bi nga xamne mom lañ baxo and ak yeen di ci waxtaan lu jëm ci walu immigration bi muy jëm ci walu tukki mi nga xamne mo am te yoon wi ñi jaar daganul ñu war ga waxtane nan lañuy def nak ba lolu mëna safraw tay nak ñongi ak suñu invité serigne ousseynou gueye di kenn ko xamne kenn dotu ko présenter ci rew mi mu nek immigration nek ko xamne yakarna ku yagoon ci rew ma la nekkon fa doon fa yaxantu bi amnu yit mu nekkat ci rew mi ñu fëgg and ak mom nak suñu ousseynou ñu ngi lay nuyu suñu ousseynou
bismillahir rahmanir rahim shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahir rabbil alamin wassalatu wassalamu ala alhadi alamin sayyidina wa maulana muhammadin al-makkin wa ala alihi wa sahbihi sabilul wan tamkin jërëjëf Serigne Mokhtar ma lay fay bu baax Serigne Modou Mokhtar Diop di lay ziar di ziar mbokk yi nga xamne ñu ngi déglu radio bi fuñ mëna nek ci bir réew mi ak bitim réew di rafetlu émission bi nek na lu am solo lu nga xamne ni lu jara waxtane la muy immigration di tukki di nek lu nga xamne lu yag ci réew mi la lu nga xamne suñu démé ba ci bir si bir waxtaan wi da nañ gis ne tukki donc amna solo amna aussi ay côté positif mais amna également ay côté négatif donc yoy yep de nek jariñ yo xamne japp nañ ne ñi déglu radio bi dañ ci mëna jariñu inshallah ñu ngi lay concentrer de gërëm di la ziar di jittal ci nuyo bi ak ziar bi khalife général des mourides serigne muntaha basirou mbacké di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu yagal ko fi lol te wëral ko non it lañuy nuyo ak di ziar serigne abdullahi mbacke ray bour khalifa mamour diar ñu ngi nuyo également mbollem julit yi nga xamne ñi nek ci kaw suuf yépp di leen ñaanal jamm nuyu doomu sénégal yi nek bitim rew fu way mëna nek ci bitim rew ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal jamm
jërëjëf serigne ousseynou ñi fatali bokk yi yeen nga ndak seen émission inégré yi ci radio benno fm 106.0 dimanche bu jot 15h japp 16h tay nak ñu fassiyene waxtaan nak délé ci wat histoire bu am solo muy tukki li nga xamanteni bi tay buñ ko bëggé wax moy délé ci wat histoire tukki moy Serigne Ousseynou buñ la bëggono laaj tay lan moy tukki bu ñëk lan nga ñi wax
dans une question bu am solo waye bu naxré tontu ndax tukki wax nañ ne danaka kenn xamul kañ la tambali ci aduna bi parce que ay siècle nit ñi ñu doon tukki donc suñu dé jangat ci tukki dañuy wax ne tukki moy nga joggé ci ab bërepp dem ci bërepp donc loolu lañuy tuddé tukki mo xam day nek immigration interne mo xam da fay nek immigration externe c'est-à-dire ñu nga xam ne dañuy tukki di génn réew ak réew wala ñu génn dëkk ak dëkk wala ñu génn gox ak gox donc loolu lañu tuddé immigration moy le fait que rek nga joggé fi nga nekkon dem fenen Sénégal nek na réew mu nga xamné mu yag ci tukki la mais nak réew la aussi également bo xamné ñu bari dañuy tukki di fi ñëw donc mu nek donc mën na wax né Sénégal nek na réew mu nga xamné dafa nek réew mo xamné da fay am à la fois immigration interne ak immigration externe manam nit ñi dañuy joggé ci ay réew di fi ñëw mais Sénégal aussi day joggé mom Sénégal dañ fi joggé di dem fenen lool nak ay histoire la yu yag yu nga xamné ni mën nañ wax né depuis ci jamono colon yi bëne ni Sénégal nit ñi ngi déplacé wu so xolé bu ñëk nak ñi doon ñëw di tukki di ñëw Sénégal ñoo gënonu gëna bari Sénégal yi doon gën di dem donc so xolé su ay jamono amna suñu mbokk poule footé wala yoy donc ñom Sénégal lañ doon tukki di ñëw kërok ma ngi ci waxtaan ak benn délégation bu Guinée ba was bi muy benn bureau bu nekk foofu Guinée bu nga xam ne dañuy jàppale immigré yi voilà parce que ñoom it duñu am benn modèle bu nga xam ne ni ñun dañ ko defee ci région bu Diourbel ñoom it ñu noonu dañuy ñëw pour inspiré wu mais ñoom xamal nañu ma am na 7 million Guinée yu nekk biir Sénégal donc kon Sénégal nekk na réew moo xam ne réew muy tertu ay gan la aussi également comme ni ay doom di Guinée mais suñu xolé depuis dal lu mo xamné depuis avant colon yi depuis avant indépendance sénégal ñu doon tukki di dem lolou aussi dama ci mëna wax moy ma sa waxtan ak ben mak mu néma mom avant 1960 déjà mi ngone Côte d'Ivoire donc nga xamné mag ñi ñu doon tukki du yag donc sénégal sénégal yag nañu genn lolou aussi dafa am ay sabab yu nga xamné moy mo doon waral nit ñi di genn di genn seeni dëkk sabab yoyu aussi également buñ ci accès dañ ci jëm frafanté donc yenn yi nga xamné moy sabab yi doon waral nit ñi di genn sénégal di genn seen réew wala di dem ci yenen réew japp né xeyna fofu dañ fa mëna am dara mais jappal na ci mon waxtar que Sénégal depuis vers 1800 1700 et quelque donc sénégalais ñu doon genn ñi dañ doon jaar ci ay bateau ñi dañ daan dox di digënté réew ak réew ñi dañ daan war donc di war ay fas wala ay yoyu donc mag ñi nak bu ñëk seen tukki ñu ci bëri daawul sori non parce que da ngay daan dégg sañu naan ma nga ba sigi ciot pour ñom seen bawol ba casement rek déjà tukki bu gudd la won donc nga dégg ñaar bu nekké ba yam sukoro parce que aussi yam sukoro di Côte d'Ivoire nekku na réew mi ñëk dan dal ay doomu Sénégal fu nek ci Sénégal fa ay doomu Sénégal dan jugé di dem lool sax moy waral bo démé Côte d'Ivoire da nga fay fekk ay Ivoirien yo xamné ay d'origine sénégalais lañ donc ñu xamné sen papa wala sen mam Sénégal la fekk bax ci misal rek ki nga xamné mo nekkon président bu Côte d'Ivoire di Félix Houphouët-Boigny soxnam Khady Sow ab Sénégalais la won de kon Saint-Louis donc so xolé aussi bu yagul général Guey mi nga xamné dañ ko faat momit soxna ab Sénégalais la donc nga xamné Côte d'Ivoire yagoon na dal nek dëkk bu nga xamné Sénégalais ciblé won nañ ko à part Mali parce que digënté Sénégal ak Mali donc bu jëk amutone frontière donc y avait luñu tuddé la fédération du Mali alors que donc nekutone dëkk bu nga xamné da nga fay nek en tant que migrant mais dafa nekkon dëkk yu nga xamné donc ben la won laté ñuy taxaliko nak ci ay question politique donc loolu la ci mëna wax Mokhtar pour l'instant pour xamal rek né la tukki bi yag na Sénégalais yag nañ donc di génn di dem bitim rew
jërëjëf sëñu Seynou bu fekkee dégg nañu ni nga tontoo laaj bi kon dafa mel ni tukki yàgg na lool jamono bu yàgg la woon waaye xam naa ngir bañ a guddal ci commentaire bi rek bu ñu dellusiwaatee ci li nga wax nga ne daanañu tukki ay bateau daanañu war ay fas kon tey bu fekkonte ne dégg nañu jamono boobu mel na loolu yàgg lay doon ci jamono boo xam ne fi ñu toll ngir ñi ngi ciy waxal bu ñu bëggoon tey ñu xam ñu xam ba xam tukki bi ñu bëgg a waxtaane dëgg-dëgg ci ban anam la ak nan lañ ko daan defee muy bi nga xam ne tey ci la baat bu siw génne muy baatu muur boobu loo ñu doon wax nan la woon boobu da nga daan am 800 dem wala dafa am da nga daan dem yegg ñu jox la 800 wala da nga daan am nooy jaar ba dem wala
waa loolu aussi question la bu am solo question la bu nga xam ne jar na aussi ñu def ci benn jàngat wax naa la bu njëkk laat ñi dem dañ daan jóge dëkk ak dëkk di dem mu amoon lu ko warloon muy xëy na peut être nit ñi dañ doon dem ñii danaan tukki parce que tukki aussi dafa am ay raison ñii danaan tukki pour jaamu ji yàlla parce que xëy na fi nekk di fa liggéey bu ndaxataal ne leen ba mënatuñu fa jaamu yàlla ñu nañ jóge foofu dem ci beneen bërëb ñii danaan tukki parce que kom bi ñu yoroon li ñu yàkkaroon muy mbay mi wala dem nañ ba gis ne mbay mi wala yooyu yàqu na baaxatul ñi dañ nañ tukki aussi pour dem sakku ji xam-xam donc yooyu ay ferme ay kii la ay mbir la yuy waral tukki sénégalais yi bu njëkk buñ doon tukki parce que xam nga ñi nga xam ne dañoo judd avant indépendance yëpp ñoom dañoo amoon nationalité française donc ñoom bu naan dem ay français wala yooyu daawuñu leen laaj visa parce que boobu jamono visa amutoon après indépendance bi nga xamee ne am na ñu jël seen i nationalité ñi jël nationalité sénégalaise ñeneen ñi continuer yor nationalité française donc ñi yor nationalité française aussi amuñu woon jafe-jafe pour dem mais sénégalais yi nga xam ne dañoo yor carte d' identité nationale sénégalaise nga xam ne boobu amutoon visa dañ daan def aussi li ñu tuddee mbëkk mi mbëkk moomu li mu daan demee mooy da ngay am sa billet rek wut sa argent de poche donc bu njëkk sax ay bateau la ñu ñeneen demee laata ñuy commencé jël ay avion yooyu bu njëkk bateau la ñu demee moo tax nga dégg ñu naan Alhaji Malick dox na ba Màkk parce que dox na fii jël bateau dem wàcc France jugee France dem ba ñoqali ba egg Màkk bu njëkk noonu la ma ngi daan tukkee ay bateau la ñu daan doon léegi nag bi nga xam ne avion bi xew na nit ñi bu ñu daan dem aussi également daawuñu am visa dañ daan mbëkk donc mbeuk momu da nga nan am sa passeport dag sa billet rek ñew dem yor wut sa argent de poche donc mën nga dem ñu accepter la baye la nga dugg mën nga dem ñu refouler la parce que aussi xam nga tuba bi souvent da fam ñuy xol parce que est-ce que ki yor na lu mu dundé est-ce que amna fu mu dëkk est-ce que amna ku ko dëkkal yoy yep dañ koy xol légui nak bi visa amé la affaire bi gëna compliqué nga xamné légui donc réew yu bari dañuy laaj ay visa doomu sénégalais diko laaj sax yenen doom yi afrique nga xamné légui pour nga dem tukki il faut nga am visa donc il faut nga am visa bobu nak moy li nga xamné mo gëna sonol africain yi ci ñu né nañu jaar ci yenen yoon yi di continuer yenen yoon yi soit ñu jël ay bateau wala ñu jël ay auto pour dem jëm ñu lax ndiku jaar ay Libye wala Maroc wala fenen pour mëna egg Europe mais bu ñëk mom amutone bu ñëk da nga dan rek mbëk wala dag am sa billet dag sa billet yor sa argent de poste dem so jallé fi lay am du bo jallu aussi ñu xamné wala jallu ñu delo ci la non la done dem
jërëjëf señu ñu jaajëfal la baax baax fatali bokk yi nga ndak seen radio Benno FM émission inégalée tay ci dimanche ci 15h yi japp CCR ñu and ak señu Gueye señu Seydou dafa melne degg na nga wax ne mbeuk mi batu mbeuk mi nak dafa melne degg na nga ande ko no xamne xagna bokku tan ko Senegal xamé tay ndax bu fekente nak bu ñëk ne nga am na ño xamne da nañu demé 800 bu ñëk wax nga ne da nañu dem ci bateau boba bateau lañ dan dugg di wacc ci réew ak réew wax ngeen ginaaw bi da ngay am passeport da ngay am du laaj argent de poche du laaj dara nga dem embarqué so yegge am manna am nga jall manna am ñu delu ci la kon lolu kon melene kon du mbokk da nga jaar ci avion jëm legui tay bu fekente ne gis nañu ginaaw bi nga xamé ne lolu amna bi 800 xewé lu fofu bëgg nañu taxaw 800 ndax 800 mom dañ koy jaay wala jaayuñu ko ndax lan motax nga ne bi 800 am gut passeport grand tuké bi 800 mé té légui bi 800 mé bëgg nañu xam digënté bobu lan mo andi séparation bi 800 bi am gut ak bi 800 bi amé ndax bi 800 bi amé dañ koy jaay ba tax tukki bi nek anam bo xamné anam bu jëf la wala
waaw jërëjëf Makhtar xam nga d'abord il faut que ñu wax lan moy visa c'est-à-dire visa moy autorisation d'entrée c'est-à-dire soy duggu ci am réew c'est-à-dire dafa réew européen dañu nek ñaar fukk réew ak juroom ñett ñu dajalo tuddé sen bop union européenne donc union européenne bobu nak dafa am luñu tuddé espace Schengen manam ñi bokku ci réew espace Schengen yépp réew mo ci am ka visa daf lay may nga mëna jaar ci benen réew donc visa yoyu da fay am ay critères manam duñ ko jaay dafa am ay critères yuñ lay laaj c'est-à-dire par exemple man bëgg na voyager ñu la waaw bëgg nga voyager fan nga bëgg dem nga dem bëgg dem France ñu la bo demé ambassade France amna ben formulaire bu lay jox formulaire ben kër lay doon bo xamné dañ lay wax li ñi soxla lepp ci képp ko xamné da nga bëgg dugg France hein ci nga andi ko pour ñu may le visa timbre bi da ngay dag timbre bi mom soko dagé su la may visa ak bu la may visa yeb da ngay perte mais visa kenn duko jaay légui nak formulaire bobu ñu lay jox ci lan lay wax né waaw bo bëggé am visa dé bo bëggé dem France il faut nga am nangam manam il faut nga am fo dëkk il faut nga am nangam ci xaaliss il faut nga am ko nga il faut nga woné compte bancaire il faut nga woné ay relevé nangam yoy lu lay laaj yoy ñu lay laaj nak soko dagé lé ba am ko dem yobbu ko déposer ko ambassadeur bi nga xamné wala service consulaire bi nga xamné ñoy may visa ci ñom lay dépendre su ko nexé ñom ñu xol yépp bu mégg ñu la sa way xol nañ ko waye li nga ñu jox doyñu su baba dañ lay délo sa passeport mais la nga dagon dang koy ñak su ko nexé aussi ñu xol ko may la visa motax fofu ñun dañu wax toujours né amna luñu tuddé arnaque manam moy ab njuñ jaaj bu nga xamné réew tugal yi ñi koy def ci ndon doddu africain yi ci mu mel luñ sañe bañ la ñu sañ to bañ la manam suma la may visa da nga ñak sa xay param ñu ne visa bi 33500 ngay verser pour def demande visa bi légui ci suko 1000 personnes verser hein ci 1000 ñu may ci 100 personnes rejeté ñep ñi ñi rejeté ñep xay bobu lay dugg ci caisse réew mom motax ñu ne il faut que ñu xol ñomit réew su fekké mënu la may visa ñu délo la sa xay benen moy condition yi lay laaj condition yi da fay metti ba nit ñi souvent moy waral ñu ne fi ñuk affaire visa nenañu jaar ci ñal bi pour mëna tukki pour mëna mbëk pour mëna dem bitim rew wala ñu né nañ gis ben way wa jo xamné daf leen di lijeenti visa lijeenti visa aussi amul li am moy waji da fay falsifier ay documents falsifier compte bancaire falsifier ay relevé bancaire falsifier réservation hôtel yoy lay defare 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 bo woné né Modou Makhtar mi amna ci comptam lum dédé 10 millions amna ko ko meuna recevoir amna ko ko meuna héberger fayna hébergement hôtel amna fayna yépp lool lay dem jël duwol ko pour ñu may le visa donc non lay démé ci lool nak lañuy laaj ay 3 millions 4 millions donc ci lu nga xamné ñom liñ ci dépasser lepp mo sax 100 000 francs mais ñoo ci ñooñu aussi ci loolu lay laaj motax affaire la bo nga xamné il faut que ñu tambalat ko xolat ko xolat aussi accord yi nga xamné Sénégal ñu koy signé wala ci réew Afrique ñu koy signé ay réew Touba bi ñu jëma xol parce que mënoo nekk Touba bi nga xamné ñom dañu nekk seen réew suñu bëggé ñëw Sénégal ay formalité rek lañu def ñëw mais yow mi nekk fi so bëggé dem seen réew c'est tout un problème ñu lay laaj ay kéd yo nga xamné ni kenn xamul doon dafa melni kon dañu nek ci ñaari aduna aduna bu nga xamne moy aduna nit ñu xonx yi ak aduna nit ñu ñuul loolu nak moy waral jafé jafé yoy ñu def ci passeport diko ñu ko def ci visa autant pour moi moy waral ñu bari légui dañuy préférer né nañu jaar ci ñal bi mais su fekkone lan lañ la yombal lañ ko ay 500 000 ay 200 000 ñu bari ñu don jaar ci ñal da ngay xam da yor plus de 2 millions pour jaar ci yoonu ci mbëk mi et alors que mënon na dépasser tout dem mais di jafé buñ ko jafé ak xoj buñ koy xoj ak dépôt bi ngay dépôt di rang di dépôt ñu lay koy xagn taxna ñu bari légui dañuy préférer jaar ci ñal bi pour mëna dem Europe
jërëjëf kon xamna señ Seynou melni né kon laaj ni kon bu baaxa baax kon suñu réew ñomit ñu gëna waxtaanat ak askan bi bu baax ngir gindi leen kon bu baaxa baax ci 800 ndax melni bu fekké dégg nañ li nga wax 800 doonul lo xamné da skoy jaay septembre boy dag rek la ci kaw tambar bobu ngay dag dañ lay laaj ay compte banque ak fa nga wara dekk bitim Europe bo yegge ak yeneen ak yeneen yo xamne yoyu rek mo nek jafé jafé bi ba ca top yi gis nañ ne kon ñak ge ligënti gi moy nek jafé jafé bi waye boku ligënté yalla man la jox sansu nga mëna dem légui nak jagam bo awé yoon bi nga xamne moy yoon bi nga xamne moy yoonam bi leer muy anam bi nga xamne ci lañ wara jaar ngir mëna tukki bo ci jaaré yalla man la def dimbali nga tukki légi tay bo ñu bëggono andil nak kon tukki deug deug ki nga xamne na ci rewma ak ki nga xamne dafa nek fi ci Sénégal lan lañu amé différence ba ki nek ci rewmi Sénégal mi xélam mepp mu def ko ngir bëgg dem ngir bëgg dem Europe lan mo am indi différence bobu
jërëjëf Matar man damay faral di wax né fek ñi ngi fexé ba kaw gi di ñé tax yi tukki mbëk mi di fi tukki amna ben ndaje dama nenen d'abord fek ñi ngi def système horaire nga xamne man sénégalais bi dekk ci kaw gi suma soxla glace damay dugg ci horaire bi 6h du matin ñew ci dekk yi jënd ko def ko ci auto dem sul ko ci ab xetax ba suwa mu xey ko jëfëndiko alors que man mi dekk ci tax yi suma soxla glace damay wax rek dem ci boutique bi jënd fek lolou mi ngi am nit ni dootuñu gis seen bop ci rew fek ñu ngi fexé ba nit ki su amé soxla mburu ak ni mu yombé am da ngay dem ci pour bi jënd ko day ñew jënd ko sol ko ci ay mbuss bi ñu yabal tak ko mu deugër mu fanan ba seen noor ko jëfëndiko alors que yow soko soxla waxu dem ci boutique bi nit ñi dañuy continuer di tukki parce que inégalité mo am wurtu am wurtam différence entre deux types de citoyens lambda bi nga xamné mom dafa nek ci tax yi am kërëm yor kuram yor ndepam di lak lepp benen citoyen bi nek ci all bi nga xamne danaka koku mom mo bayyi ki nek ci taxi ba pare koku gëna son est ce que yaangi deg fu may waxe sa di gis nga yoyu fek mi ngi am ci am rew ñu jël nit ñu nga xamne dañuy liggéey suba ngon gu deg becc di am lu neew nit ki nga xamne du liggéey dara di am lu bari ñeetaate bobu fek mu ngi am nit ñi dañuy continuer di dem di tukki fek ñi ngi fexé ba ki nekk bitim rew say ñëwé ki nekk fi ki tok ci rew mi da koy ñé nit ñi dañuy continuer tukki donc suñu bëggé loolu dañ il faut que dañuy fexé ba ki nekk ci bitim rew su ñëwé du ñé ki nekk fi du ko ñé loolu nak ay loolu lañu wax politique de migration c'est-à-dire am rew aussi dafa am politique bu nga xamné comme nous c'est l'État qui définit la politique de la nation. Dafa am politique migratoire bon xamné état bu Sénégal hein ci am ndogam la lach moy len moy fexé ba ci deuk de Kani ñu def fa lu ñu tuddé ay activités génératrices de revenus ay activités yo xamné da fay may nit ki mu am lu mu japp ba lolu mu japp day tax ke nek bitim rew suko woyé bu ko yéné dara mané kon man kay sa yornal mo dundé mais fek lolu amul fek ñi ngi fexé ba ki nek ci all bi toujours moy gëna fété kaw wala moy upp alal wala moy gëna mom lañuy gëna ñé mom lañuy gëna tek bëtt ki nek ci taay mais nit ñepp lañuy dem donc lolu nekutul tukki légui nekutul sax problème ki am ak ñak dafa melni légui ñi tukki ñu am xaaliss lañuy doon ñi tukki parce que ki dajalé 4 millions pour defu ci visa mais 4 millions yi mënon na tok mu jël ko 8 millions mais da fay dem ba dutu gëmeuti dutu amati confiance ci réewam parce que ñi nga xamné ñoo waron nek ay modèle pour réewam war ko won jaay réewam ñoñu tay suñu faiblesse sax dañ jël avion dem bitim réew donc du gis lumay dem bitim réew légui ak donc la nouvelle technologie nga xamné lu xew bitim réew le monde est planétaire lu xew bitim réew yé France vi nga xam da ngay tok fi legui ñu lay won la xew ci France wala la xew ci Allemagne wala la xew fenen da fay encore bu buux nit ki ci mu ne lay dem ndax dudul gisati bopam dudul gisati dara lumay dem ci pourtant mëna dem ba egg fofu mëna dem ba egg fofu lamu gis fofu limu bayyi fi gën ko fofu mais dudul mën ta ñëwaat lolu aussi ci dañu waxtane le retour parce que nit ki tay dem ba bitim rew tagatam fu ben tagatam bo xamne mom bu sañon lu meuna am ñibbi si moko gënal mais muntu ñew parce que limu yor lepp jaay nako mirage na bopam yaayam jaay na ay takayam bayam jaay na ay moolam lepp ñu jox ko mu dem ba bitim rew dem ba aksi du am lu mu agné du am lu mu réré du am fu mu fanan ci rusna ñibbi si wat ndax su ñibbi se ñu ne gatch la
koku ci ban anam lay démé day am visa dem wala
meuna am visa mën am visa ko mëna bañ am xam nga ñi nga xamné dañuy jaar ci mbokk mi di dem mais matal suñu waxe lañu day jox ko gëm
mais xam nga su yoyu wax nga ci ñëlbëru waxtaan wi né bu ñëk amon mbokk mi amon na waye bu fekké né dañu bëgg délu ci faat mbokk ma amon ak mbokk mi kon amna différence parce que mbokk ma amon bu ñëk wax nga ay bato lañ dan dugg mais bi du ay bato dé kon amna différence
xam nga bi ndek bëkk mi la lay démé loolu la lay bëgg expliquer c'est à dire que nit ki su joggé fi hein dem Libye wala fenen wala Maroc fofu lañuy préparer pour dem liñuy dugg du ay bato ay gal pneumatique lay don xam la moy gal pneumatique ay chambre aère yu ñu gonfler lay don chambre aère yoyu suñ ko gonfler nga dugg ci biir bo demé ba ci dugg ndox mi chambre aère mëna père bu père yeen ñeppay faatu wala mo ben fuite rek bu ndaw ñeppay faatu parce que nit ñi dañuy reug bi ci chambre aère bobu ñuy gonfler muy gal pneumatique yoyu capacité bi wara jëlé wara mesu fukki nit ñu jël 140 personnes def leen ci biir ñu tajjalo jugé Libye ni ñinga jëm Italie distance 300 et quelques kilomètres
mais lolu ñom ci ban anam lañ koy défé parce que gal gogou nga wax né ci lañuy jaar mu nek chambre aère lolu est ce que doon yallu ñi nga xamné ñoy def lolu lolu la ton état Sénégal wala réew mañ koy défé ñu ñom am ci ay matuway yu ci wara jël
xam nga ça dire suñu né calendrier saint déjà moy ki nga xamné limi def lepp da koy neub c'est un clandestin pur et dur fi mu joggé ci Sénégal gi di dem ba muy egg ci réew mu muy dal ba muy egg ci destination finale fu mu jëm lepp da koy neub fi ngay tok ben way nga ko don xal diko gis ba yag xexex gisoko do jek lumay deg ñu la faat na ci dox mi wala wot na ma nga Espagne donc non muy nebo fi nak su deme Libye aussi non la fay nebo du kenn ko gis ci ay ghetto lañu nek ghetto yo xamne tay bo ñewé ghetto bu nek amna chef ghetto bu nek ci bir feuf amna chef bu fa nek bo xamne moy chef ghetto fi moy ghetto sénégalais fi moy ghetto malien fi moy ghetto camerounais ñoñu ay nit ñu fa yagg lañ dem ba yagg ba min réew mi ñoñu ñoy yombal sa digënté yow ak passeur bi ak ñi la wara yobbu mais du té xaliss nga leen di fay motax mané dama su lo xé do parce que am na ñam dañ juggé dem ba fi ba li bi buñ né ba seen xaliss jeex il faut ñu obligé di liggéeyat di mané baro wala ñu nekk ay maçon wala ay tolé di liggéey ba amar xaliss pour mëna jall donc ci jall bi aussi dañ koy organiser du da ngay jall ñi di la gis donc ay guddi lañuy jog ci buñu jog aussi ay gal lo ci ndaw ñu leen jël yobul leen ba ci digg ndox ma fa lañuy fekk gal pneumatique bañu dug da nga gis ko xamne dem ba ci digg ndox mi ñu ne ko gal gi mo fi nek mu leer ko ne gi li mo bu ci duggé ba kanam ci xottu gette mu ne day wañéku ñu ne ko boko bu gey wañéku fi lañ lay bay ci bi ndox lu yobbu wala ñu faat la donc li gëna wëral mbëk mi actuellement nga xamne libi sénégal yu africain yu bari ñi ngi fa bi xadafi fato libi dafa xaj ñetti xaj am état islamique nek fele yor nguram général Haftar nek fele yor nguram am benen nguur bo xamne mom la communauté internationale bi reconnaître donc ñu ñoo nek fi nek dafa nek ay zone de guerre soit da nga ñew ba fo ci gal fo xamne ni yow amu benn possibilité da nga benn possibilité nga moy jël gal gi dem sinon bo gëné rebel japp la ci bo bëggé ñibi Sénégal aussi mëna la japp ci fofu dafa am lu nga xamné ni war nañ ko wax muy dafa am ay bande yu fa nek ay bande armée ay nit ñu nga xamné ñom dañu organiser de sorte que ñoy jël nit ñi di len jox ñenen di len jaay ñenen ñoo ñu len jaay pour ñu mëna len jëfëndiko di len liggé loolu kon motax affaireu mbeuk mi so jidé wax toujours souvent da ngay il faut nga xol yeen jafé hein mo waral tay sénégalais bi di génn donc di tenter yenn risque yi nga xamné bakanam da ci dess am sa bakanam mëna ci dess bakanam da ci dess parce que suñu xolé ci li nga xamné ñoy faatu rek ci ndox mi ci buñu xolé ci daw wax nañ ne 130,000 doomu adama faatu nañ yu nga xam ne dañ doon jaar ci mbëkk mi di dem 130,000 yaakaar naa mooy téeméer ak fanweeri junni doomu adama yu nga xam ne dañ doon jël mbëkk mi di dem ca ñooñu mooy ñi nga xam ne mooy ñi ñu identifier xam leen sans compter bato boo xam ne gaal boo xam ne dafa yëpp ay nit yëpp téeméer di dem ba ci biir ndox mi réer kenn gisul mën nañ sans compter ñi nga xam ne dañoo jaar di dessert bi dox ba xëy faatu barki dem rek Algérie revoulé nañ benn car boo xam ne ay malien la defoon fukki nit ak ñeent yu nga xam ne dañ leen revoulé nañ Algérie ñu ñëw ñu bisi Mali ñu jël def leen ci oto ba yor dem ba ci dessert mu réer ñooñu noonu leen fekk ñu dee ba au Congo ak seen chauffeur waaw parce que da ngay dem ba foo xam ne da ngay xiif doo lekk da ngay mar doo naan amoo leen de kenn ku da ngay toog fi nga toog rek ci bërëb fi nga toog di xaar yàlla ba faatu da ngay gis da ngay gis ñoo xam ne ni boo dee xool ci documentaire yi da ngay gis ci ñoo xam ne dañuy si désert bi dañuy dem ba suuf si di leen mur parce que dañuy dox ba duñu am kattan am ñoo xam ne dañuy dem ba duñu am ndox mu ñu naan lan la ñuy def mooy dañuy sangawaay nañ may jégal jël ko di ko naanaat ngir mën a jàll waa yooyu ne yëpp nag dana jar ñu xool lan moo xew dëgg-dëgg lan moo tax africain bi wala bon mën naa africain bi may parce que mbëkk mi du Sénégal rek Sénégal ñu bon fi lañ nekk fi lañuy waxee mais réew yëpp ñooy mbëkk même boo demee ci aussi si golfe bi ñi ngi mbëkk boo demee ci Amérique latine ba gars yi ñi ngi mbëkk donc mbëkk mi fépp phénomène la wax nañ ne 258 million immigré ñoo am ci àddina bi 258 million ci 258 million yi ah suñu doon xool ñi ci nekk ci ay sénégalais ah motuñu ñetti million ak genwal ci leneen xayma donc si ñetti million yi sénégalais ak genwal lañu wax ne ñoo nekk si àddina bi si boo doon lim ci limu 258 million yoo xam ne ni moom lañu wax ne moom la Nations Unies wax ne donc ñoom ñi ngi ay immigré kenn maanaam daal jóge nañ ci réew mi nekkoon dem ci mi leen réew voilà
jërëjëf waaye suñu Ousseynou 258 million yi nga wax nga xam ne tey kon yëmul Sénégal ne bu ñu nee mbëkk mi rek xaj ne dañ koy waxtaane fii ci Sénégal ngir sunum réew gis nañu ne waxtu nekk noo ngi jot résultat boo xam ne baaxul ci sunum réew tax lay lay ñu dégg ñu né nangam ñi faato nañ rew sangam té buñu leen topato ay Sénégal lañu doon lég lég nga xol fi ci internet bi wala nga xol ci réseaux sociaux yi gis lo xamanteni bi woor na la li da nga dégg ko xay dem na ci gal yi té ba nga ay bokkum gis ñu ko mbor la ci li la faato wa lolu est ce que du won jar ñi nga émigré yi nga xamné ñom ño nekkon ci réewum ba xam réewuma délu ci wat ci réew mi nga xamné dem nañ ba ci réew ba xam li ci réew mi lo do won jar ñom waxtu nañ ñu wax askan wi xamal leen la nekk ci réewuma ngirit conseil leen ci ñu tok seen réew ngir liggéey
wa xam nga tukki choix personnel c'est à dire nit ki nit ki moy am pass pass dem tukki ki tukki nek ci bobbi wax na la ki tukki nek ci xel mi mëna ko dal lu moy tukki loko mënon de expliquer tay su bobu ngon dem ñun ñaata ñun raison pour laquelle ñu créer association fi tudé ko AMB association des migrants di bol nga xamné ñun suñu association liko taxaj ak yépp moy sensibiliser nit ñi waxtaan ak ñom orienter len won len jafé jafé nek ci tukki bi at mu jot bu nek ñu def ben forum le 5 bi def nañ ben fi ci mairie bu Touba bo xamné dajé nañ 200 personnes ay migrants ay familles migrants ay potentiels candidats à l'immigration manam ay ndaw yo xamné war nañ mëna tukki wax ak ñom léral len li nga xamné mo nek ci tukki bi ak jafé jafé ci am mais téwul ki nga xamné xel tukki dafa nek ci xelam il faut que mu tukki gisé ci ndaye mom la ben sénégalais bu nga xamné ci Afrique centrale la nek xamatuma fan la nek si waxtan yi mom bimu jëlé ki daf né mom réew mom nek pour ñu mëna andi xaaliss Sénégal dañuy jënd pat d'entreprise yulli pat bi jël xaaliss bi lem ko bam sew ñu def ko ci biir jëlat pat defat ci biir pour mëna mëna génné xaaliss bi tellement que dafa difficile pour nga génné xaaliss fofu donc so démé ba bitim réew nga fekk fa ñoo xamné dañuy lal seeni carton ci garage ci station ki train yi difa fanan ay sénégalais nga dem ba gis ay sénégalais yo xamné dañuy yor seeni pot dem Caritas di yalwaan ngir am luñu dundé gis sénégalais yo xamné dañuy dem bay jël yeufi jambour gis sénégalais yo xamné dañuy dem ba muju jafé japp na len ba dañuy soppéku fi ne ñi may dégg nek ci bitim réew xamna li ma ba dañuy soppéku di teud ci garé di agresser ño xamné tay dañ leen xamalon né so leen démé Europe ad moy ad nagl ci bir mais ñooñu tay doon na bax ñu organiser ay journée yu nga xamné ay journée de sensibilisation au niveau des quartiers mais lolu xam nga amna yo xamné aussi ñun en tant qu'association mënuñu ko lolu état moko mën wala ay ONG yi nga xamné dañu jot ay financement bitim réew ngir lutter contre l'immigration irrégulière ñu mën ñom ñoo ñoko mën mo ñeu financer ay nit ñu juk def lolu su ko défé lolu nga xamné mom la nit ñi bi dund bitim réew parce que nit ki limu dégg ak limu gis bokul ñu def ko ay film documentaire dem ci quartier su ñëwé ci ab quartier dafa ben projection film wo wa quartier bëpp ñu génné film bo tégal leen ko won leen ne leen li mo xew bitim rew bu suba ñu defal ko ben quartier parce que lolu moy information de proximité moy gëna gaaw que information bi jall que Ousseynou Guèye mu tok rek di wax naan bu leen dem da naan wa mais mom mi naan bu leen dem ci pourtant at mu jot mu nekk mu dem c'est dire problème moy fi ci Sénégal problème bi ñi gëna am au Sénégal moy so nekké tukkel hein rongo ñi baddo lu muy cimetière bour c'est dire so xasse ba nek tukket yow warto ñew ci rew mi warto tok warto def nangam alors que so xasse so nekké ci rew mi nek am se liguey bu gisé gaay li tax gaay na bul dem moy lolu so amé se liguey bu stable nga nek ci di japp lolu ngay japp nonu mëna dem bu jur la ay millions ci do gën rew mi mais bo xasse ba gën rew mi même bo doon am ñaadram bitim rew il faut que gaay dem toujours parce que fi les gens ont tendance à dire toujours que wa mom de ñew na andi wul dara ay loxé nén la mu nuyo nangam comprendre lool mo amna ñu bari ñu wax nañu ñu nek bitim rew tay lool mo lenté benen bi moy immigré bi nga xamné dafa nek bitim rew dafa liggé ñu jox ko permis de séjour né ko permis de séjour nga ni mën na la ci may pour nga dem bitim rew waye permis de séjour bobu lim lay def kat ci yow moy amo droit nek bitim rew lu ëpp juroom ben wër sa yo gëné Italie gi dem bitim rew wala gu gëné Espagne wala fenn sa yo wara juroom ben wër da nga ñew so ñewul da ngay ñak ce séjour wala bo ñëw ba ci frontière ñu bloqué la alors ma tago gaay ñëw Sénégal ñëw def fi juroom ben ñett wër del wat mais dañan pourtant mi ñu di wax ay del mais man amatuma liggéey fi immigré bi yorul dara fu mu liggéey fi bu ñëw lu fi def ci immigré limi am déjà bu xaba xam nek tukkat li ngay am déjà mu la permettre ngay ñëw bu ci yor kër bu ci tok bu ci yaw dara motax il faut que mo am ay politique yo xamné da fay permettre migrant bi sa yu bëggé tok sa yu bëggé ñibisi sa yu bëggé ñëw def dara mu mën ko def xam nga fi ma bëgg waxé mais lolu politique la bu nga xamné donc toujours motax biñu ubbé fi amna benn bureau buñu ubbé won djourbel ñu ngi tuddé bureau d'appui d'orientation et de suivi des Sénégal l'extérieur bureau bi biñ ko théoriser dañu wax né bureau la bo xamné ku képp ku dib sénégalais nek bitim rew bo ñëwé yow waxu rek dem ci bureau bi nan ah man kat de nga mam sa way jugé na bitim rew ñëw na li ak li la bëggon def su ko def bureau bu mu ñoy lay xelal xalaatal la tek la ci aw yoon wala ni nga def ba liggé mais bureau bobu ay coquille vide la manam dara amu fu dañ ko waxon rek ngir selem nit ñi mais so démé do fekk dara donc immigré bi limi am munu ko may mu harmoniser lo lepp motax ñu bëri dañu defon ay départ volontaire ñibisi parce que à l'époque aussi dafa amone en Italie ben loi bu wax ne kep ko xamne bu nga ñibi alors mën nga def départ volontaire mën nga déposer ses kayit bo démé ci ambassade bu Sénégal ne len dama Italie la nekkon bayina rewma déposer ses kayit ñu calculer la nga amone bitim rew liggéey ko fa ñu fay la ko procédure lay doon nga ubbi ab compte ñu bindu wa Italie ba Italie da fay nut mais ñu bari ñiko defone ba jot sen xaliss biñ investiré dañu daanu parce que investissement bobu ñu defone baxul bax parce que mesure d'accompagnement mi waron li waron andal nga xamné état mom moko wara définir encadrer la accompagner la defal ay formation tek la ci aw yoon lolu état def ko donc ci parce que bonay moy la ci wax benen xeyna peut-être sax lolu mëna bañu nek deug li taxone ñu waxtaan mais pour ñu xam ñu comprendre rek ne tay suma de ñëwé bëgg def ploy jogé tim rew ñoo bëgg def ploy ñeu fekk Modou Matar Diop mi di def ploy ma ñëw ne damay diranté ak mom bag du soti man di produire 500 poulets par jour par wèr yow ngay am 100 poulets par wèr ëpp mo bénéfice parce que am nga say client xam nga marché bi xam nga terrain immigré bi day produire bam bari mu tok di xaar yi day yaaxu yi diko jaay ne du gëna fi gën fi motax il faut que mo am ben formation préalable si motax ci lool ñu toujours à chaque fois en tout cas ñun ñi ngi xex lepp luñu mën pour que yoy am même fi may waxe yow ni accorder nañu ben formation 100 personnes yu nga xamné 100 modou ak seen jabar yo xamné tay ji ku ci bëgg formation bo ñëw ñu bind la dafa la formation
waye ci biir loolu señu soynu dama gis né bo xolé jamono ji légui fimu tollu yeen immigré yi nga xamné yeen nekkon ci réew mi xam réew ma ñen ñi dañ fa nek def départ volontaire ñew ci réew mi ñen ñi ba neggal ñi ngi dem ak dik te xam nañ ne dem bek dik bi ab sag la ci ñom te xam nañ ne réew ma dara neku fa lolu di won yallu ñom ñu wax askan wi xamal leen ne réew ma dara neku fa mais ñaari da nga gisé te tay ko xamné da jaar fi ci mbëk mi egg man na daj lu ne ba mi bëgg yegg ay bokkam man nañu tok 1 an duñ ko xam ci mom dara ba ben instant rek mu woté téléphone ne yegg na digënté bu neew nga dégg téléphone am ak ay andandom ak yoyu mi conseil ñam daan andal ak yoyu ngir wan leen ne yoon wi metti way ñew leen lolu amul lo xamanteni bi tay man nga ne parent bi amna ci wal wala ki dem ba yegg amna ci wal wala ki bëgg dem amna ci wal
xam nga modou ya xana on na ko ci biir wax ji xeyna peut-être boko tewlo bu baax da nga dégg fi may waxé né fék ñi ngi fexé ba ki dëkk ci kaw gi du ñek dëkk ci tax yi ñi lañu ko ñu dëkk xam nga ki nga xamné vraiment benoy mëna ko wa saway yow ya ngi nek Italie di son té nga dem Sénégal mëna ma saway man Italie gi la ñu kéme auto sarétu fas la yor ak bombam xam nga wala donc koku Italie mëna neex ci mom ki nga xamné aussi mom fa mu nekkon pour mu am mburu wala mburu wala ndox mu sédd problème la mais koku bu démé tim réw day neex ci mom mais ki nga xamné dafa amone ligéyam fi bu stable bo déglu ba fi la plupart ñi nga dégg ñu wota ñuy ay nit la ñoo xamné amu ñu won bénn poste de responsabilité fi ci wax naan légui actuellement immigration ni mu démé danaka mbirum xaliss la légui danaka légui ñi am alal nit ñoy tukki donc lool moy mëna waral kooku bu demee mu neex ci moom. Dama waxtaan ak benn tubaab bitim réew mu ne ma xanaa bi nga ñëwee fii jaaxle nga, mu ne ko ah waaw mais lu tax nga wax loolu. Mu ne ma ñun à chaque fois bu ñu wanee seen réew yi dañuy seet la ci gën a bon, la ci gën a ñaaw ñu koy wane. Ñun suñu wane suñu réew yi ñuy seet la ci gën a taaru, la ci gën a rafet ñu wan ko. Loolu moo tax seen ndaw yëpp fàbbu babu di ñëw. Mu ne man capitaine Batula def naa ay yoon Sénégal, xam naa Sénégal, xam naa ne Sénégal am na ay opportunité de travail mais nit ñi ndaw ñi gëmuñu ko. Xam nga loolu mooy lan mooy di problème mooy mën nga nekk bitim réew di am 500,000 yaay dégg, yow nga nekk fii di am 150,000 gën ko dund ki nekk am 500,000 parce que kooku bu paree ci li muy liggéey su fayee ay borom du dese la. Donc yooyu moo tax souvent waroo mën a suñu sukkandiku. Mais li gën a sabab nit ñi tukki en vérité moo du loolu. Xam nga lan la problème la bu nga xam ne Sénégal ñoo ne am réewum julli lañ ba noppi ñu ëpp ci askan bi jëfewuñ jëfewu jullit. Xam nga loolu mooy lan mooy que su fekkee ne yow da nga bëgg jàpp ne tukki ki am alal rek suñuy laaj moom la ñuy laaj, suñuy wax moom la ñuy wax, bu ñuy jiital moom la jiital. Da ngay bëgg ak nit ndey ak bàyyi nga nekk si dëkk bi nga nekk moom muy tukki yow tukki woo ngay magam. Mais suñ dee laaj dara wala ñu wax dara il faut que ñu xaar ba kooku ñëw. Nga bokk ak nit ndey ak bàyyi mu am doom ji tukki yow sa doom tukkiwul mais moom mi doomam tukki moom la ñuy wax ba ci grand place yi ba ci marché yi ba ci yëpp fenn fu nekk. Même paa bi nga xam ne moom la doomam di tukki sax su ànd ak ay moromi paam da nga koy xàmmee. Soxna si maire bi doomam di tukki su ànd ak ay moromi maire am da nga koy xàmmee. Yooyu gis nga yooyu nag ñu jël favoritisme bu ñu jël defal ko tukkikat bi moo tax tey ñëpp yàggu tukki. Am na ñoo xam ne dañuy tukki dañuy fipp rek danaa génn réew mi parce que mënutuma dundli ba da ngay ne mujj bu ndax xatal lay doon ci yow. Ñu dem ba mujj maire yi di ko wujjee.
Nga xam ne kon yëf yi léegi yëmatu ci kii tukki, léegi kii tukki soxnaam ci la bokk, waay juróom ci la bokk, bàyyam bi mu fi bàyyi ci la bokk. Nga xam ne kon moom mi ne ci réew ma yaayam ji mu bàyyi ñam war a àndal sax am na ci biir classe gi ñu àndal ku ci sa waay jur tukki moom mi doom bi tukki moom la ñuy gën a am respect bu ñu ko jox. Bu dee soxna bee day xarit di muy am sax du bokk ak xarit yeneen yi nga xaye moom la ñuy am mooy bu dee jeeg bi ne ci koñ bi di sëyër léegi ay moroom yi jeegam ñi nga xam ne dañuy tukki ñoom lay def ay xarit. Même tey seen ndawtal yi ñuy def ak yooyu sax bu ñu ko doon def tey booy xool da nga gis ne ndawtal soxna si muuru 5,000 moo gën ndawtal koo xamante ni bii soxnaam demut. Kon loolu mel na ne kon ba tey jafe-jafe la nga xam ne kon sénégalais bi kon li muy gis waxtu nekk rek mooy moom nekkul ci dara donte mi ngi liggéey nekkul ci dara. Xam naa sax sañ aussi ñu waxtu yoru téléphone bi ñu ngi ciy romb waxtu yi di ci des 5 minutes lay tolloolu. Xam naa 88 628 19 02 kuru bëgg tàbb ci waxtaan wi ci li ñu doon waxtaane tey muy wàllu immigration ngir mbëkk bi nga xam ne moo am te xañ na ñu bëgg a waxtaanal moo ko war a saafara ba nit ñi ñoom it jaar ci anam bi nga xam ne mooy anam bu jaaru bi nga xam ne ci lañu jaar mën a tukki mooy dem wuti 800 fi nga xam ne fa lañ ko baaxoo di ko wuti ba am 800 ngir tukki te bañ a jaar ci mbëkk mi. Ndax mbëkk mi gis nañ ne li ëpp ci sunu réew sunu askanu réew mi ngi leen di fagagal te waxtu nekk it ñu ngi ciy wax waaye gis nañ ne waxtu nekk rek la tax ñu di ci wax it bëgg solution bu ci war a mën a am ba ñi nga xam ne seen xel dafa nekkoon ci gaal yi ngir dugg ci mbëkk mi dem ñoom it ñu wëlbatikuwaat dellusiwaat seen xel ci réew mi liggéey. Wala bu fekkee ne mënuñoo dellusiwaat seen xel ci réew mi liggéey it ñu fexee jaar ci anam bi nga xam ne mooy anam bi nekk yoon ngir mën a dem ca bitim réew. Tey ñu àndoon ci ak Serigne Ousseynou Gueye fii ci émission Modou Modi. Xam naa kon suñu Ousseynou dañu lay bàyyi rek fi nga tolloon. Xam naa nga résumé wàll wàccee parce que waxtu wi li ci des taxatu ko bari. Su ko defee xam naa ku am lu mu bëgg tàbal ci waxtaan wi danañ ko xaar ci 5 minutes yi des ci waxtaan wi. Kon suñu Ousseynou tolloon ko ci tomb boo doon leeral muy diggante ñi nga xam ne seen i waay jur dañ fay nekk ak seen i soxna ak seen i gorab ak ci yooyu mu nekk différence boo xam ne am na solo lool boo xamante ni bii ki nga xam ne tukkiwut bo bëggee xool ci kooku rek waxtu nag xelam du jóg ci tukki ñu bàyyi la kaddu bi.
Waaw xam nga Modou amoon na fi sax association des femmes des Modou Modou c'est à dire gis nga réew mi lu ne créé nañ ko fi daal gis nga yooyu nag moo tax parce que mënuñu comprendre mbootaay bu nga xam ne dana yii mooy mbootaay soxna yi Modou Modou yi. Alors que pour man Modou Modou man suñ ko dee wax sax dama naan ndama ngi ci gàcce ngi ci. C'est vrai que Modou Modou mooy ki nga xam ne jom fulla ak fayda moo ko tax a génn dem tim réew dem ci réewam jóge ci réewam dem ci benn réew ngir daan doole. Mais tey téeméeri Modou Modou yooyam yee tim réew laaj lu ngeen gën a bëgg mooy ñibbi siwaat Sénégal gi ñu fekkoon baax. parce que dara gënta metti nga yéwo ci réew mo xamné dañ lay xolé bëtu dëkko fi réew mo xamné dañ lay jappi doxandem réew mo xamné sa yoxé hein ñafa nek di gënë ay message ak di wax ay wax yo xamné da fay woné ni waxi ñaaw la wax la yo xamné ni lañ ci jublu rek moy woné la la yow mi ab doxandem kon koko kep ku ko bëgg jappalé hein woro da nga wara fexé ba di def lu nga xamné daf koy xirtal ci mom su bëggé ñibisi mais su féké da nga créer ben association nga xamné yene association femme modou modi mais yow sa jëw jëkkal ñibisé da ko bëggatu ci kon yow kay bo sañu tout temps da fay nek ci pourtant lolu mën na andi discrimination manam xajjalante ci bir askan dañ dem ba légui askan bi dootu ñu tollo moy am ay inégalité que ki do jabaro modou modou la ki du jabaro modou modou ki son ki doom modou modou ki do doom modou modou lolou baxul ci am rew bokk na ci li waral nit ñepp di map babu tukki motax man biñuy def boutique d'excellence yakarna Ablaye Wade momako fi doon ay boutique yo xamne dañ koy def ci koñ yi ñu ne boutique yi e alors de nga maam bo fi jëndé moy gëna yomb mais man dama ne ñi su fekké ne bëgg nañu dimbalé nit ñi boutique yoy dañ dem ci village yi ñu def ko fa fekk juroomi village yu and ñu dafa leen ben boutique bo xamne luñ soxla ñu mënu ko fi jënd village ay cienenté la sorento wu ci suba wa dana wañi ciono askan bi dana wañi aussi ndol mi ci dana wañi mbëk mi mais exode rural bi am nga xamne sénégal bi day jugé fi ci dëkk kaw ñew mbacké wala touba jugé fi touba dem dakar mais non la jugé ba dem bitim rew ci immigré bi amul destination finale c'est à dire nit ñi il faut nga xamné dafa am luñu tuddé la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO ñi nga xamné ñoo bokk espace CEDEAO tay ji bo doon sénégal jugé fi bëgg dem mali kenn du lok ayé bo jugé fi bëgg dem niger kenn du lok ayé bo lé dem burkina kenn du lok ayé donc fofu nga egg ba fofu nak ci ngay doon xalaté ba xam est ce que man damay mbëk wala duma mbëk motax ñi nan nañ xex mbëk ni xex mbëk ni xex mbëk mi yépp xamuñu mbëk mi neexuta xex parce que ab sénégal bu dem mali kenn mënu ko ayé nako do dem mali ci neekul ci mbëk ci sénégal bu jugé mali dem niger kenn mënu ko ayé sénégal bu jugé niger dem ba agadez ci frontière niger ak libye kenn mënu ko ayé parce que ci espace CEDEAO la nek donc ay midi yu néw mo dox digënté mu jégué dem libye ci bu xasse ba dugg libye ma ngay xalaat nuy def bu mbëk dem motax il faut que ñu xalaat suñu réew yi dog ñu def xalaat ci nan lañuy def am benn politique de la jeunesse bu nga xamné dañ koy taxawal may ndaw ñu change ñu am luñu japp aussi ñu nit ñi génné seen bop ci né il faut nga tukki pour tekki ça di mëna tok fi tekki de même que nit mëna dem tukki tekki té lolou addition bi salalé na nit ki su nékkon di daw wërsegam comme ni mi daw dé ginnana wërsegam dana ko dab comme ni ko dé dab donc nit ki il faut ñu gëm lolou il faut ñu gëm né c'est pas parce que da ngay tukki tekki mëna nga tok fi ci réew mi tekki mais aussi également il faut nit ñi def seen xel né hein seen doom yi nekk ci bitim réew am ñu bëri ño xamanté ji bëgg nañu ñibisi ñom la leen fa téyé ñom ñoko def da ngay dégg nit ñi dafa tukki langul parce que nit ñi ñoo tek ci ay condition yo xamné ay charte yo xamné ni yow du charte yoy dut la may nga ñëw ndax ya nga xalaat suma ñëwé lan la fay fekk suma ñëwé andi wuma lan lay may xolé suma ñëwé joxé wuma bëd lañ may xolé fekk nit ñi ngi def lo seen bop yi fekk nit ñi ngi def buñu fébaré dem bitim réew faju ji fekk nit ñi ngi japp né ki nekk bitim réew toujours hein mom lañu wara déglu ci lépp du day nit ñi ndaw ñi dañuy continuer di dem ci pourtant dem bop mëna baña juñu ndariñ
wa jërëjëf jërëjëf suñu Ousseynou melni nak kon bu fekke dégg nañ kaddu yi nga wax kon nit ñi fokk ñu gëm seenum réew ngir ma ñu mëna jarriñu waye li fekk gëmunu ni seenum réew di dundé ak li seen réew di am duñ mëna jarriñu ndax li fekk ñi ngi wiss seen bët ci meneen réew ngir won ginnaw seenum réew xépp nañu kon lañuy amé seenum réew té réew ma ñuy tek seen mañ wiss seen bët jëm fa xamagu lu ñu fekk ci réew ma koku batay kumpu la benen bi top kumpu la waye ni ngay def ba yegg ci réew ma it kumpu la kon ñaar amna yo xamanteni bi ben jëru ci xataraay ngir tukki moy yaa ngi won ginnaw sam réew te xam nga li ne sam réew te xam nga ne bo gor gor lo man nga am tekki sam réew nga xeb ko bëgg degg may réew mo xamne xamagoko ba nepp amago ben yeru amu awoko ci anam bi ngay jaar ba mëna dem ci réew ma nga xamne li nga wax legi rek ne nga ñi jaar ci mbëkk bi dañuy nopp dañuy kenn du ko ci dem di taggu am dañuy nebutu nga xamne tay buñu déparé won Sénégal gi ba fekk ñu yegg ci réew ma ñu wara embarqué maam dañuy nepp ñu wax ñi bayyi gannaaw fi li ñaar duñu taggu seen wayjur loolu it est ce que kon xalaat nga ne kon ñàkk gëm seenum réew ak ñàkkgun ñàkk jël seen bët teg ko ci réew moo xaay kumpalit ñoom moo waral mbëkk moomu nga xaay mi nga am ndax léegi ne nga ñi am xaalis ñoo tukki ndax xam nga xalé bu goor bu tollu ci ñaar ñaar fikkat fanwéré at fu mëna liggéey ñaar million kon bu togon ci réew mi kon da na mëna tekki ndax buñu dekkon ñaron tukki at ñan tan am di tukki suñu ndaw légui égguñ ci at yoyé di téyé waloru 2 million man ko nga bu sax sax ko jaar ko ci yoon bo xay du yoon du anam bo xamni anam bu jaarul la kon 2 million yo japp nga né kon ku ko yaron jaar ci anam bi nga xamné moy anam bu jaar bi tax da nga dem ci réew wala lo dem
wa xam nga lool la dama né man nga am 10 millions do dem ndax visa bi nin la ko bëgg imposer yin lay laaj man nga am yépp ba paré nga ñew ñu la may ñu la visa
ñak la may
teet bo len top do len top ci yoon motax man ñi ñep ay dañuy sacc askan bo xamni tay tay li ñu waron def moy rew tuwel yoy han ñu yobul len ci kanam yoon mëna dajé yu di sénégalais nañ kay len déposer tay bo démé fi service de visa fi gaay déposer barki dem naaf mais nit ñi dañ ko rang
mi dépassé visa
dañ len rang di déposer tay ji 500 personnes déposer nga may ci 450 nga xañ len ko par jël sen xaliss donc lolou bokku na ci li tax nit ñi gëna soobu ci ay mbëkk ak ay yu kenn xamul donc yoy yor nañ ko xol dal ñuy xol man en tout cas man gëwuma ne gëwuma ne Sénégal dina ñu mësa régler lolou liñ mëna parce que président Macky Sall né wona fi lu am solo moy dafa xon né comme tuba bi dañuy laaj visa ñu ni dañ leen laaj visa ñepp dañ ko saliver mais biñu déme ba ci biir dane ah de nga mam kat affaire visa dañ koy bayyi ndax tourisme yi nangam borom hôtel yi nenañ gisutuñu ay clients mais lolou du lay am rew aussi da forum ay charte am fum teku rok mi rok suñu rew mi aussi ñi fi dugg ci ay immigré ñu mën leen contrôler xam ñoy ñan mais rew la mo xamne tay kum neex dugg kum neex gen tay ji c'est vrai que bokku nañ CEDEAO mais war nañu mën def ay charte yo xamne ni tay bo dugg ci rew mi bo fa amé juroom ben wèr nga dem police ñu defal la carte d'identité étrangère bu yone yow de ko ci rew mi carte d'identité bobu ko ñu dëgg 6000 francs bu ñu fi nek ci ay étrangers lu ëpp nañ 10 millions 5 millions étrangers ñu ci Sénégal lu ko bu kenn ku ne don fay 6000 francs par wèr lool ñatt la mais c'est des milliards et puis dañ leen mëna ficher xam leen mëna leen contrôler fuñu jëm ñu xam leen ku dugg ci réew mi ñu xam ko ku genn ñu xam ko
dana bax ci réew mi
xol suñu réew mi ni mel tay ji bu la neex leg nga ñew sant bu la neex luy fi ak kër bu neex la nga def am jëm bi ala nga dem fenen kenn xamul kenn donc am rew aussi dañ koy wagar seigne mokhtar may lay sante le gram ay wax ne waxtu yu jaxna jeureu jeuf may lay sante en tout cas vraiment émission yi melni war nañ ko baril ndax dina yéñu bari donc dañ tax aussi ñun ñi nga xamné donc dañu am toujours luñuy wax diko bëgg wax dañ ñu permettre ñu mën ko wax parce que liñu wara wax bari na liñ dugg dem nañ ci all bi gis nañ fi ay jafé yu bari ci yoy war nañ ko wax pour mëna yé askan bi ñu mëna bayyi wat seen xel gëmat yalla xamne aussi rew mi donc seigne modou bissing ñaanon na ci ñaanu wali yu niñ ko baye xel waxon na ne ma nga ñaan yalla rew mi di senegal la doomi rew mi tibitim rew mu am ci rew ba kenn do gëndem fen ndax amona ay rew yoon barki demo jaay jexluñ dar amuñu dar ci fi ne jexluñ dar ci yalla ji nek fa mo nek senegal rek kon ma jere jeuf maxnar ma lay sante di gërem di jéggul lepp luñ ci wax ci njumte aussi ñu xamne bëgg def rek la woon lepp lu jub aussi ñu koy sante suñu borom subhanahu wa ta'ala wa salaamu alaykum wa rahmatullah
jërëjëf seigne Ousseynou Gueye ñi ngi koy sante baax di ko gërëm mo nekkon suñu invité tay seen émission inégré yi tay ñu doon waxtaane lu jëm ci walu mbokk mi ak nan lañuy def bam safara wu ñu amon tay suñu gan Ousseynou Gueye ñi koy sante baax di ko gërëm ci jotaay bi ak déplacement bi di gërëm ñi nga xamni ñu doon téwlu radio Benno FM 106.0 kene wéy leen and ak programme Benno FM
والكاف والرام للراء والباء والباء والراء